โลหิตตัสสะวรรคที่5สมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนา4ข้อที่41ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา4ประการนี้สมาธิภาวนา4ประการคืออะไรคือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อวงเล็บเปิดทิฏฐธรรมสุขวิหารวงเล็บปิดความพักผ่อนอยู่สำราญในอัตภาพปัจจุบันก็มีสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อวงเล็บเปิดญาณทัศนะปฏิลาภวงเล็บปิดความได้ญาณทัศนะก็มีสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็มีสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะก็มีก็สมาธิภาวนาที่เจริญการทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความพักผ่อนอยู่สำราญในอัตภาพปัจจุบันเป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายได้ปฐมฌานอันประกอบด้วยวิตกประกอบด้วยวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบไปเธอได้ทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสในภายในประกอบด้วยความที่ใจเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติคลายไปด้วยภิกษุเพ่งอยู่ด้วยมีสติสัมปชัญญะด้วยเสวยสุขทางกายด้วยได้ตติยฌานซึ่งพระอริยะกล่าวว่าวงเล็บผู้ที่ได้ตติยฌานนี้วงเล็บปิดว่าผู้มีสติเพ่งอยู่เป็นสุขเพราะละสุขวงเล็บกายและทุกข์วงเล็บกายได้เพราะโสมนัสวงเล็บสุขใจและโทมนัสวงเล็บทุกข์ใจดับไปก่อนได้จตุทฌานอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีความบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาและสติอยู่นี้สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความพักผ่อนอยู่สำราญในอัตภาพปัจจุบันก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความได้ญาณทัศนะเป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำในใจซึ่งอาโลกสัญญาวงเล็บความสำคัญในแสงสว่างวงเล็บปิดอธิษฐานทิวาสัญญาวงเล็บเปิดความสำคัญว่าเป็นเวลากลางวันวงเล็บปิดให้เหมือนกันทั้งหมดทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจสงบสงัดไม่มีอะไรหุ้มห่อยังจิตอันประกอบด้วยความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สมาธิภาวนาที่เจริญการทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อฌานณทัศนะก็สมาธิภาวนาที่เจริญการทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เวทนาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาตั้งอยู่ก็รู้เวทนาดับไปก็รู้สัญญาเกิดขึ้นก็รู้สัญญาตั้งอยู่ก็รู้สัญญาดับไปก็รู้วิตกเกิดขึ้นก็รู้วิตกตั้งอยู่ก็รู้วิตกดับไปก็รู้นี้สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาดูเนืองๆซึ่งความเกิดและความเสื่อมในอุปาทานขันห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้นี้สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายนี่แหละสมาธิภาวนา4 ก็แลคำที่เรากล่าวในปุณณกะปัญหาในปารายณวรรคว่าความหวั่นไหวในโลกไหนๆของผู้ใดไม่มีเพราะพิจารณารู้อารมณ์อันยิ่งและหย่อนในโลกผู้นั้นเป็นคนสงบไม่มีโทษดุจควันไม่มีทุกข์ใจไม่มีความหวังเรากล่าวว่าข้ามชาติและชราได้แล้วดังนี้นี่หมายเอาความที่กล่าวมานี้จบสมาธิสูตรที่1โรหิตตัสวรรคที่5
พระสูตรแสดงถึงสมาธิภาวนา4อย่างด้วยกันวัตถุประสงค์ของการทำสมาธิในสมาธิสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตพระพุทธเจ้าก็แสดงแยกแยะให้ดูว่าสมาธิที่เราฝึกฝนนั่นแหละแต่ละคนก็มีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันในที่นี้การฝึกสมาธิภาวนามีวัตถุประสงค์หรือว่าฝึกไปแล้วมีความแตกต่างกันอยู่4ประการสมาธิภาวนา4ประการคำว่าสมาธิภาวนานี้เป็นการฝึกจิตขั้นกลางก็ถ้าเราเรียนมาเนี่ยนะก็ตามไตรสิกขาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลก็เป็นการฝึกสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งให้พอมีสติมารู้เจตนาในใจเราเวลาเราจะทำทางกายเวลาเราจะพูดทางวาจาอย่าให้มันผิดพลาดอันนี้รู้ทันเจตนาเจตนาไหนที่จะทำทางกายแล้วมันไม่ดีไปเบียดเบียนคนอื่นพูดทางวาจาแล้วมันไม่ดีไปเบียดเบียนคนอื่นเกิดจากอกุศลก็งดไปเมื่อเกิดการงดเว้นขึ้นเราเรียกว่าวิรตีการงดเว้นอันนี้ก็คือตัวศีลนะอย่างนี้เรียกว่าจิตมันก็จะมีศีลขึ้นมาถ้างดเว้นได้บ่อยๆการงดเว้นก็จะเต็มอยู่ในใจเหมือนกับเราสมาทานหรือว่าเหมือนกับเราตั้งใจเอาไว้เด็ดขาดว่ายังไงก็ไม่ทำผิดทางกายแล้วจะยังไงก็ไม่ทำจะตายก็ไม่ทำอย่างนี้หมายถึงรู้จักเจตนาในใจบ่อยๆใจมันก็จะมั่นคงในเรื่องนั้นๆขึ้นแต่ถ้าเราไม่หัดดูเจตนาในใจเราบ่อยๆไม่มีสติสัมปชัญญะมารู้ทันตอนที่เราเป็นคนธรรมดามันก็พอได้นะธรรมดาหมายถึงว่าเราไม่กระทบอารมณ์แรงๆอะไรต่างๆแต่พอมีคนมาว่ามาทำไม่ดีกับเราเราก็อาจจะตบะแตกได้อันนี้เพราะว่าเราไม่ดูเจตนาไว้บ่อยๆพอไม่ดูมันก็ไม่มีสติมาคอยรักษาใจฉะนั้นเวลาไม่มีสติมาคอยรักษาใจถ้าอารมณ์ไม่แรงกระทบมันก็ไม่เป็นไรพออารมณ์แรงๆเราก็แตกกายกับวาจาก็แตกกระจายไปแล้วทำให้กายวาจาไม่เรียบร้อยทำให้ไปทำกรรมที่ไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นอันนี้เป็นขั้นศีลนะขั้นศีลการศีลเบื้องต้นที่สุดเขาก็มีสิกขาบทให้กันเอาไว้แล้วก็วัตถุประสงค์ของศีลต้องการให้มีสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งให้มาคอยดูเจตนาในใจได้เวลาเราจะทำจะพูดอันไหนที่เกิดจากอกุศลก็ค่อยๆละไปค่อยๆละไปค่อยๆละไปยิ่งใครเห็นอกุศลได้มากเวลาไปพูดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็พูดด้วยอกุศลทั้งนั้นแหละแรกๆก็เห็นอันแรงๆก่อนเช่นจะไปพูดโกหกนี่ก็งดไปก่อนต่อไปแม้แต่จะไปพูดส่อเสียดไปพูดนินทาคนนั้นคนนี้ไปพูดเพ้อเจ้อไปพูดให้เราหน้าใหญ่หน้าโตอะไรพวกนี้ก็ต้องงดไปเหมือนกันอย่างนี้แต่แรกๆก็เอาอันที่โตๆก่อนอันโตๆก็คือที่มันจะไปผิดสิกขาบทนะสิกขาบท5แต่ว่าที่เล็กๆลงมาก็ต้องเห็นโทษมันการเห็นโทษมันได้ก็เพราะว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะนะถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะนี่เราจะเห็นว่ากายวาจาเราทุกวันนี้โดยปกติมันก็ทำไปตามกิเลสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกตัวเรานะกายวาจามันทำบางทีทำมันอาจจะดูดีก็ได้แต่ว่ามันทำจากใจที่ไม่ค่อยดีนั่นแหละไอ้พวกนั้นก็ต้องงดเว้นไปแต่ว่าแรกๆนี้ไอ้พวกนี้ยังไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ผิดสิกขาบทแรกๆก็ต้องงดอันที่ผิดสิกขาบทไปอย่างนี้อย่าให้พลาดถ้าพลาดแล้วก็ต้องสำรวมระวังแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นอันนี้เรียกว่าศีลนะทีนี้หลังจากมีศีลแล้วเราก็ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกไปตามปกติแล้วก็ฝึกจิตตอนนี้เป็นขั้นสมาธิแล้ว ตอนแรกอธิศีลสิกขาจะได้ศีลมาขั้นแรกนี้ต้องมีการหลบนะตามสมควรถ้าใครแบบเป็นพวกอบายมุขอยู่มากชอบดูหนังฟังเพลงชอบหลงระเริงอยู่มากพวกนี้ต้องงดถ้าพวกไหนดีอยู่แล้วก็ปล่อยเข้าไปนะพวกนี้แรกๆนี้จะบอกว่าโอ้ยปฏิบัตินี่ยังไงก็ได้อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าศีลมันไม่ดีนะฉะนั้นใครที่ยังหมกมุ่นอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้หมกมุ่นอยู่เรื่องการเมืองหมกมุ่นอยู่เรื่องกีฬาหมกมุ่นอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นอบายมุขนะการดูทีวีนี่มันไม่เป็นไรดูข่าวมันไม่เป็นไรถ้าเราดูเพื่อรู้ดูเพื่อว่าให้ทันบ้านทันเมืองรู้ว่าจะวางตัวยังไงแต่ถ้าดูให้มันเป็นอบายมุขมันใช้ไม่ได้หมดเลยนะอบายมุขก็คือหนทางที่ทำให้จิตใจเราตกต่ำลงไปนะก็คือใจเราไปอยู่กับเรื่องนั้นหมดแล้วไปสนใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปมีอารมณ์ร่วมกับการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆเราไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ประโยชน์กับเขาคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักการเมืองเรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็ทำให้เรามีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเรายังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเราก็ต้องถอยออกมานะอย่างนี้เรียกว่าฝึกให้จิตมีศีลให้รู้จักการมีโคจรที่ถูกต้องถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรคือถ้าโคจรไหนไปแล้วมันไม่ดีคุยกับคนไหนแล้วมันไม่ดีอกุศลเยอะแยะมีแต่คนชักชวนไปในทางที่ไม่ดีอย่างนั้นก็ให้เลิกนะการคบคนอะไรต่างๆก็ให้เลือกถ้ากลุ่มไหนที่ชักชวนเรามาทำดีชักชวนมารักษาศีลพูดธรรมะให้ฟังอย่างนี้ก็ควรเลือกทางนี้อันนี้เขาเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรความประพฤติแล้วก็สิ่งที่เราคบสิ่งที่เราคุ้นเคยนี่ก็ต้องเปลี่ยนในขั้นศีลมันต้องปรับเอานะต้องปรับเอาทีนี้หลังจากขั้นศีลผ่านไปแล้วนะมีสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งฉะนั้นขั้นศีลนี่เป็นขั้นที่ปรับนะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคนไหนเป็นคนดีโดยพื้นฐานอยู่แล้วก็แทบไม่ต้องปรับอะไรถ้าคนไหนพื้นฐานยังไม่ค่อยดีก็ต้องปรับพื้นฐานการใช้ชีวิตก็ต้องปรับอาชีพการงานการพูดคุยกับคนอะไรต่างๆก็ต้องปรับให้มันเหมาะให้มันมีศีลขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่เคยฝึกสติก็ต้องไปนั่งหัดฝึกวิธีใดวิธีหนึ่งนะไม่เคยทำสมถะก็ต้องลองไปทำดูไม่เคยไหว้พระสวดมนต์ก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ไม่เคยใส่บาตรก็ต้องลองดูไม่เคยไหว้เจดีย์อะไรก็ต้องลองทำดูให้มันมีศีลให้ได้นะนี่อันที่หนึ่งฝึกอธิศีลและสิกขาก็จะได้ศีลมาแท้จริงเป็นการฝึกสติระดับหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่จะเกื้อกูลต่อสติได้ดีก็คือกุศลการต้องหัดทำกุศลให้มากในขั้นแรกปรับตัวพอสมควรนะทีนี้ขั้นศีลนี้ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ต่อมาเมื่อศีลเป็นพื้นฐานได้ดีพอสมควรแล้วความผิดพลาดทางกายวาจาก็จะน้อยลงนะเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเราจะไปทำผิดพลาดแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นปุถุชนก็อาจจะมีทำผิดพลาดได้บ้างแต่ว่ามันจะน้อยลงไปมากแล้วทีนี้ก็ทำตัวตามปกติให้ตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดแล้วก็ให้รู้ทันจิตใจตนเองเอาไว้อันนี้เรียกว่าการฝึกอธิจิตนะรู้ทันจิตใจตนเองว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงได้ยินแล้วรู้สึกยังไงคนชมรู้สึกยังไงคนว่ารู้สึกยังไงอะไรพวกนี้นะแต่ว่าที่เราจะมาให้คนชมคนว่าได้แล้วคอยดูจิตใจตนเองนี้แสดงว่าเราต้องผ่านขั้นที่มีศีลมาก่อนนะถ้าคนด่าแล้วเรายังอารมณ์ระเบิดอยู่อย่างนี้เราต้องหนีลูกเดียวหนีออกไปฝึกให้มีสติก่อนนะแต่ถ้าเราคนด่าแล้วคนว่าแล้วเราก็รู้สึกขุ่นใจขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ออกมาทางกายทางวาจาหน้าไม่แดงหูไม่ผึ่งอะไรพวกนี้มันก็พอได้แต่ถ้าเราโอ้ใครว่าอะไรมาก่อนหน้าแดงปากไปแล้วเงี้ยพวกนี้มันต้องถอยออกไปฝึกมาก่อนนะอันนั้นแสดงว่าอภิชาโทมนัสมันครอบงำเยอะฉะนั้นในขั้นการฝึกอธิจิตนี้ให้จิตมันทำงานนะก็เราชอบเราไม่ชอบเรารักเราเกลียดเราโกรธอิจฉาอะไรก็ว่าไปเพียงแต่ว่าเราไม่ออกมาทางกายทางวาจาอาจจะออกมาบ้างแต่ว่าไม่รุนแรงจนกระทั่งไปผิดสิกขาบทหรือว่าใกล้ที่จะผิดสิกขาบทเพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะมาจากขั้นศีลขั้นนี้เป็นขั้นฝึกอธิจิตเมื่อเรารู้จิตใจของตนเองทุกแง่ทุกมุมเราจะได้ การภาวนาชนิดหนึ่งมาเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาธิภาวนาฉะนั้นตัวสมาธินี่เป็นผลนะเป็นผลของการฝึกอธิจิตคือฝึกเรียนรู้จิตให้มันเข้าใจเลยจิตใจเราเนี่ยมันทำอย่างนี้เพราะอะไรมันพูดอย่างนี้เพราะอะไรมันเห็นแล้วเห็นอันนี้รู้สึกยังไงเห็นอันนี้รู้สึกยังไงยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างเนี้ยนะรู้ทันจิตใจตัวเองให้หมดพอรู้ทันจิตใจตนเองเราก็จะรู้ว่าเอออันนี้ไม่ดีเป็นอกุศลถ้ามันเกิดแล้วทำให้จิตใจไม่สบายอันนี้เป็นกุศลมันเกิดแล้วทำให้จิตใจเบาสบายโล่งปลอดโปร่งอันนี้ถ้าไปติดแล้วทำให้ใจมันนิ่งอยู่มากเกินไปอันนี้ทำให้จิตใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นรู้กายรู้ใจได้อย่างนี้รู้ทันจิตใจไปหมดฉะนั้นเราจะเห็นว่าอ้าวที่เราไปทำเนี่ยเราทำเพราะอะไรเราจะรู้ทันตัวเองหมดนะจะไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามความยินดียินร้ายอาการที่จิตมีสมาธิก็คืออาการที่จิตไม่ทำตามความยินดียินร้ายแรกๆเราจะไม่ได้ฝึกอธิจิตถึงเราจะมีศีลพอสมควรใครบอกว่าอันนี้ดีเราก็จะไปทำตามเขาโดยรู้ไม่ทันตัวเองว่าเนี่ยมันอยากแล้วถึงจะไปทำตามเขาทั้งที่ไปทำตามเขามันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้มันแล้วแต่นะมีใครว่าอาจารย์โน้นดีเราก็อ้าวเฮละโลไปตามเขาเทไปตามเขามันก็ดีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นมันต้องรู้ทันใจเราเองว่าอ้าวทำไมไปตามเขาเพราะว่ามันอยากดีเพราะว่ามันอยากรู้เพราะว่ามันกลัวว่าจะไม่บรรลุเพราะว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยรู้ทันจิตใจตนเองให้หมดเลยว่ามันทำเพราะอะไรบางทีจะนั่งนานๆสักทีนึงสักบัลลังก์นึงใจมันก็เอาแล้วจะเอาดีจะเอาสุขจะเอาสงบมันคิดว่าแบบนี้จะบรรลุมันก็ทำแล้วนะลุกแต่เช้าอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ต้องรู้ทันตนเองไม่ได้ห้ามลุกแต่เช้าก็ให้ลุกแต่เช้านั่นแหละแต่ว่าให้รู้ทันตนเองว่ามันไปทำทำไมใจมันอยากมันมีอะไรอยู่เนี่ยมันยินดีมันยินร้ายอะไรอยู่มันถึงไปทำนะมันอยากได้สภาวะดีๆมันก็เลยไปทำมันคิดว่าแบบนี้จะบรรลุมันเลยไปทำเนี่ยเรารู้ทันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าฝึกอธิจิตคือให้มันรู้เท่าทันจิตใจตนเองให้หมดที่มันคิดอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือธรรมารมณ์เรารู้ธรรมารมณ์นะรู้มันให้หมดเราไม่ได้ตัดสินว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะไม่เป็นไรจริงแต่เรารู้มันพอรู้มันเราก็จะรู้ทันตนเองว่าอ๋อที่เราไปทำอยู่เนี่ยแท้ที่จริงมันตัณหาเนี่ยมันตัณหามันทำตามความยินดียินร้ายต่อไปเรารู้ทันมากขึ้นไปเรื่อยๆรู้ทันความยินดีละความยินดีรู้ทันความยินร้ายละความยินร้ายใจก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาฉะนั้นสมาธินี้เป็นผลของการฝึกอธิจิตสิกขาหมายถึงฝึกเรียนรู้จิตใจตนเองที่มันทำงานอยู่เวลากระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสทางกายใจคิดนึกรู้สึกต่างๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ผุดขึ้นมาเยอะแยะนะใจเรามันทำงานยังไงเมื่อกระทบอารมณ์อย่างนี้แล้วเมื่อรู้เท่าทันจิตใจเราทั้งหมดแล้วเราก็จะได้ภาวนาชนิดหนึ่งมาเขาเรียกว่าได้สมาธิเห็นไหมตอนแรกฝึกอธิศีลสิกขาได้ศีลอันที่สองหลังจากนั้นแล้วฝึกอธิจิตสิกขาเรียนรู้จิตให้มันละเอียดทุกแง่ทุกมุมได้สมาธิคือจิตไม่หลงตามความยินดียินร้ายถ้าเราไม่รู้ทันตัวเองนี่นะไม่รู้ทันจิตนี่มันจะหลงตามความยินดียินร้ายตลอดดูเหมือนเราทำดีดูเหมือนเราทำกุศลดูเหมือนเราโอ้ยทำสาธารณประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี้แท้ที่จริงเราก็อยากมีหน้ามีตาอยากจะรู้สึกว่าเป็นคนดีบ้างนะอย่างนี้จะให้ทานอะไรสักทีนึงก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยควรจะอย่างโน้นควรจะอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้นะมันมีการหวังผลมีการอยากให้ตัวเองพออยู่ได้ถ้าเราไม่เป็นคนดีรู้สึกว่าเอ้ยเราชักจะเลวไหลเกินไปละมันอยู่ไม่ได้ละตัวเราชักจะไม่ค่อยน่ารักแล้วพอเรารู้สึกว่าเป็นคนดีแล้วก็ตัวเรามันก็น่ารักใช่ไหมตัวเราก็ดีภูมิใจในตัวเองอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้แสดงว่าเราทำตามความยินดียินร้ายอยู่แท้ที่จริงเขาฝึกเพื่อให้รู้ว่าไม่มีตัวเรานะเนี่ยขั้นที่สองนี่แหละขั้นการฝึกเรียนรู้จิตใจตนเองให้มันละเอียดอันนี้แหละจะได้สมาธิซึ่งในสูตรนี้ก็กล่าวถึงสมาธิภาวนาสี่อย่างหลังจากเรามีศีลแล้วฝึกสติสัมปชัญญะด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรของเราไปนะดูกายดูใจจนกระทั่งมีสติมารู้เท่าทันเจตนาเวลาจะทำ อะไรต่างๆทางกายวาจาอันไหนไม่ดีก็งดเว้นไปมีศีลจนกระทั่งเรียนรู้จิตใจตนเองที่มันทำสิ่งต่างๆทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จนไม่หลงตามความยินดียินร้ายอันนี้เป็นฝึกอธิจิตได้สมาธิการฝึกอธิจิตแบบนี้ที่เรียนรู้จิตใจตนเองอย่างเงี้ยมีอยู่สี่ประการด้วยกันเนี่ยในสูตรนี้กล่าวถึงตรงนี้นะ พระองค์ตรัสไว้ในข้อ41ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา4ประการนี้สมาธิภาวนา4ประการคืออะไรคือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารคือความพักผ่อนอยู่สำราญในอัตตุภาพปัจจุบันก็มีนี่อันที่1คือฝึกเรียนรู้จิตใจตนเองไปแล้วแล้วก็เจริญทำให้มากเพื่อให้เป็นเครื่องพักผ่อนนะวิธีนี้ก็คือฝึกเรียนรู้จิตใจตนเองไปแล้วก็รู้ว่าอ้อแบบนี้จิตสงบไปอยู่กับอารมณ์เดียวเนี้ยจิตมันสงบทีนี้ก็อันไหนที่เราชอบล่ะอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วจิตสงบเราก็เลือกอารมณ์นั้นมาอยู่กับอารมณ์นั้นสบายๆใจเราก็จะมีความสุขมีความเบิกบานแต่แรกๆเราต้องเรียนรู้ก่อนต้องเรียนรู้มันให้หมดไม่ใช่ว่าใครบอกว่านั่งดูลมหายใจแล้วจะสงบเราก็ไปทำตามอย่างนี้มันยังใช้ไม่ได้เราต้องดูทันจิตใจตนเองก่อนทันจิตใจตนเองจนกระทั่งรู้ว่าเอ๊ะจิตใจเราเนี่ยนะถ้าเวลานี้มาทำแบบนี้มันจะสงบถ้าไม่ทำแบบนี้เราเรียนรู้มันเรียนรู้มันจนคล่องแคล่วแล้วทีนี้เราเรียนรู้จิตใจจนคล่องแคล่วแล้วเราสามารถที่จะใช้สมาธิภาวนานี้เพื่อพักผ่อนก็ได้นะมาอยู่อารมณ์เดียวสบายอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ท้องหรือว่าอยู่ที่พุทโธเพราะว่าเราฝึกเรียนรู้ใจตัวเองหมดแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความง่วงเหงาเหานอนไม่เกิดนิวรณ์ชนิดต่างๆมาแล้วเพราะว่าเราเรียนรู้ใจเราหมดแล้วนะอันนี้เราก็จะอยู่พักผ่อนสำราญในอัตภาพปัจจุบันนี่อันที่หนึ่งอันที่สองสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อญาณทัศนะปฏิลาภะคือความได้ญาณทัศนะก็มีเนี่ยหลังจากเรียนรู้จิตใจตนเองไปแล้วก็เอาจิตใจเนี้ยเวลามันสงบนิ่งน้อมมันไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดญาณทัศนะให้เกิดตาทิพย์ก็ได้ให้เกิดหูทิพย์ก็ได้ให้เกิดการหายตัวได้ก็ได้ระลึกชาติเก่าๆก็ได้แล้วแต่นะไปดูว่าเออสัตว์แต่ละคนเนี่ยเกิดตามกรรมชนิดไหนๆคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดด้วยกรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าสมาธิภาวนาอันนี้เราสามารถทำให้มากเป็นไปเพื่อญาณทัศนะก็ได้เกิดญาณทัศนะที่เป็นฤทธิ์เป็นอภิญญาด้านต่างๆนะเวลาจิตเป็นสมาธิรู้เท่าทันจิตใจตนเองแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อจิตนิ่งๆเนี่ยเมื่อจิตมันนิ่งแล้วมีความใสสะอาดปราศจากนิวรณ์แล้วเนี่ยเราสามารถน้อมมันไปว่าอ้อช่วยไปดูอดีตหน่อยนี่มันก็จะนึกถึงอดีตได้เรื่องอดีตเราก็จะจำได้ก็จะระลึกชาติเก่าๆได้อ้าวเราเปิดแสงสว่างไปข้างบนน้อมใจให้มันสว่างขึ้นไปข้างบนก็มองเห็นเทวดาบ้างอะไรบ้างกลายเป็นตาทิพย์ไปอย่างนี้อานุภาพของจิตที่มีสมาธิมันก็ทำได้นะนี่อันที่หนึ่งทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเข้าสมาธิแล้วก็สบายอันที่สองนี้เอามาทำให้เกิดญาณทัศนะก็ได้เกิดฤทธิ์เกิดอะไรต่างๆก็ได้อันที่สามสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็มีสมาธิภาวนาเราเจริญจะทำให้มากทำให้สติสัมปชัญญะมากขึ้นกว่าเดิมก็มีนะทำได้นะหลังจากมีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็มารู้กายมารู้ใจมารู้เวทนามารู้สัญญามารู้สังขารต่างๆที่มันทำงานอยู่นะเมื่อรู้บ่อยๆการรู้มันก็เป็นสติสติสัมปชัญญะก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนื่องจากมันเคยชินมากขึ้นอย่างนี้แทนที่จะไปมัวหลบมีความสุขอยู่อันนี้ได้ความสุขในปัจจุบันหรือว่าเอาไปเล่นฤทธิ์นะได้ฤทธิ์ได้ความสามารถพิเศษมาคนนี้วิธีที่3ก็คือได้สมาธิภาวนาแล้วก็มารู้กายรู้ใจฝึกสติสัมปชัญญะให้มันมากขึ้นอย่างนี้นะมันก็จะ การฝึกการอะไรมันก็จะรวดเร็วกว่าพวกที่ยังไม่มีสมาธิพวกนั้นยังลืมอยู่มากนะพวกที่เขามีสมาธิเป็นแล้วรู้จักจิตใจตนเองแล้วอะไรแล้วอย่างเนี้ยนะจะหลงไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ยเขาก็รู้ได้เร็วเพราะว่ารู้ทางจิตใจตนเองหมดแล้วนะจะไปอยากโน่นอยากนี่เขาก็รู้อ่ะมันอยากมันก็เลิกแล้วมันก็มีสติมีสัมปชัญญะได้เร็วอย่างนี้นะก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็เหมือนเราตอนต้นๆนั่นแหละเราก็ฝึกรู้กายรู้ใจแต่ว่าที่เราฝึกตอนต้นๆเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้สมาธิมันไม่รู้ทันจิตใจตนเองเราก็ไปหลงตรงนั้นบ้างไปหลงยินดีตรงนี้บ้างไปทำตามตัณหาบ้างมันก็สติสัมปชัญญะมันไม่ค่อยได้สักทีมันได้ทีละเล็กทีละน้อยได้ตอนรู้ว่าอ๋อมีไปทำตามมันแล้วนี่นั่นแหละเนี่ยได้ตอนนั้นน่ะนะอย่างนี้แต่ว่าคนที่เขามีสมาธิแล้วเขาก็สามารถฝึกได้เร็วนะสติสัมปชัญญะก็มากขึ้นไปตามลำดับนี่กลุ่มที่3กลุ่มที่4สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะก็มีอันนี้ก็เจริญยิ่งขึ้นไปไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไปนะดังนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเจริญสมาธิภาวนาได้แล้วรู้จักจิตจักใจตนเองแล้วมีสติสัมปชัญญะพอสมควรนะฝึกอธิจิตจนกระทั่งมีสมาธิแล้วแต่ว่าไปพักผ่อนนานไปหน่อยอย่างนี้นะไปพักผ่อนเข้าฌานเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เสียเวลาไปไม่เกิดปัญญาการสิ้นอาสวะก็ช้าลงอย่างนี้แต่ถ้าเขารู้เขาก็รู้ว่าเออถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนถึงเวลาออกมาเรียนรู้อุปาทานขันธ์ตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์อะไรต่างๆก็ทำไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะนี้ก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันหลังจากรู้จักการฝึกอธิจิตจนได้จิตมีสมาธิแหละก็จะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือเป็นสุขในปัจจุบันไปเข้าฌานมีความสุขอยู่ได้พักผ่อนได้มีความสุขเอิบอิ่มมีปีติโอ้สบายใจก็โปร่งเบาโล่งมีปีติเย็นนะเดินนั่งก็เบาสบายนะอย่างเรามีสมาธิเล็กๆน้อยๆเราก็ยังรู้สึกได้นะยิ่งถ้าคนไหนเขารู้ทันจิตตนเองหมดแล้วเขายิ่งสบายใหญ่แล้วไม่หลงตามตัณหาด้วยของเรามันไม่ค่อยได้นะไปเดินไปเดินมาไม่หวังผลโอ้มีปีติมีอะไรเกิดขึ้นพออยากได้ผลเท่านั้นหายเลยอย่างเนี้ยอยากได้อีกก็ไม่ได้นะแต่ตอนที่มันได้นะมันไม่ได้อยากนะมันเดินเล่นไปงั้นนั่งเล่นไปงั้นมันได้เองพอได้เองแล้วทีนี้วันหลังมาเอ๊ะจะเอาอย่างเดิมอีกมันเลยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอันนี้เพราะว่าใจเราไม่ได้สมาธิจริงมันหลงตามความยินดียินร้ายเราก็เลยไม่มีความสามารถที่จะพักผ่อนหรือว่าเข้าฌานเข้าอะไรได้แต่ถ้าคนไหนที่เขาได้สมาธิคือเขารู้เท่าทันความยินดียินร้ายหมดแล้วเขารู้แล้วอ๋อการจะเข้าฌานหรือว่าการที่จิตจะสงบมันทำยังไงคือไม่หลงตามตัณหาต้องเลิกอยากเลิกตั้งใจมันก็จะได้แต่เราเนี่ยมันก็มาเหมือนกันตอนไม่ตั้งใจนั่นแหละดังนั้นเราจะสังเกตว่าเวลาเรามีความสุขปราบปลื้มมาเนี่ยมันมาตอนไม่ได้ตั้งใจทีนี้พอเราไม่มีสมาธิเพียงพอเราเห็นแล้วโอ้อันนี้ดีวันหลังเราก็ตั้งใจจะเอาอันนี้มันก็เลยไม่ได้ทันทีนะอย่างนี้เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราไม่ตั้งใจนะไม่หวังผลเนี่ยคนที่รู้วิธีการทั้งหมดเนี่ยว่าอะไรมันจะเกิดเนี่ยจิตจะเป็นไปยังไงเนี่ยคือคนที่ได้สมาธินั่นแหละฉะนั้นคนนี้สามารถที่จะนำจิตไปใช้งานต่างๆได้ใช้งานชนิดที่หนึ่งคือไปอยู่กับอารมณ์เดียวไปเข้าฌานให้มันมีความสุขพักผ่อนในอัตภาพปัจจุบันอันที่สองเมื่อจิตนิ่งแล้วปราศจากนิวรณ์แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อรู้เพื่อให้เกิดญาณชนิดต่างๆขึ้นมาให้เกิดการระลึกชาติให้เกิดการเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกให้เกิดการได้ยินเสียงแปลกๆก็ได้อันที่สามเอาออกมาฝึกสติสัมปชัญญะรู้กายรู้ใจให้มันมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็ได้ให้แข็งแรงขึ้นก็ได้บ่อยขึ้นไม่หลงมากนักยิ่งมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วพวกที่4ก็คือเจริญให้มากเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะก็มีคือเจริญเพื่อความเป็นพระอรหันต์ไปเลยนะฉะนั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะพระอริยบุคคลบางท่านก็ปฏิบัติไปพอได้ถึงระดับหนึ่งแล้วก็อ๋อชักจะไม่เอาแล้วยังไม่เอาต่ออย่างเงี้ยพักผ่อนก่อนอย่างเงี้ยบางท่านก็โอ้ยเบื่อหน่ายแล้ว เอามุ่งเป็นไปเพื่ออรหันต์อย่างเดียวก็มีฉะนั้นคนที่รู้จักสมาธิภาวนาแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มไปนะไม่เหมือนกันต่อไปพระพุทธเจ้าจะขยายความว่าสมาธิภาวนาทั้ง4ประการนี้คืออะไรซึ่งผมก็ได้พูดคร่าวๆไปนะต่อไปพระพุทธเจ้าจะแสดงอันที่1ก็สมาธิภาวนาที่เจริญก็ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความพักผ่อนอยู่สำราญในอัตภาพปัจจุบันเป็นไงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วได้ปฐมฌานอันประกอบด้วยวิตกประกอบด้วยวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่นี่ก็คือรู้จักจิตใจของเองนะรู้จักการได้สมาธิเป็นยังไงรู้จักจิตที่ปราศจากนิวรณ์เพราะว่าเรารู้เท่าทันมันแล้วเป็นยังไงเราก็มาอยู่อารมณ์เดียวสบายๆแล้วก็เข้าฌานที่หนึ่งไปนะฌานที่หนึ่งก็ยังมีวิตกวิจารคือยังมีความคิดผุดขึ้นมาผุดขึ้นอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มีสติมีสัมปชัญญะดีไม่หลงยินดียินร้ายไปกับความคิดต่างๆไม่หลงไปอินกับความคิดมันก็จะจิตจะมีความสุขนะอันนี้หรือไม่ก็เข้าฌานที่สองเพราะวิตกวิจารสงบไปเธอได้ทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสในภายในประกอบด้วยความที่ใจเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่นะพอเข้าฌานที่สองมีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นนะรู้เท่าทันวิตกวิจารความคิดต่างๆก็หยุดลงเมื่อความคิดหยุดลงจิตก็ใสสะอาดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูชัดเจนนะเพราะว่าไม่มีความคิดไม่มีวิตกวิจารขึ้นมาใจก็เป็นหนึ่งผุดขึ้นมาก็จะเห็นใจที่เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้แต่เดิมของเรานี่มันใจมันรวมๆกับอันอื่นมันรวมกับกายรวมกับเวทนารวมกับจิตรวมกับธรรมนะแม้แต่ฌานที่หนึ่งก็ยังวุ่นวายไปกับวิตกวิจารอยู่บ้างมันก็ไม่เห็นใจที่เป็นหนึ่งใจยังไม่มีสมาธิที่โดดเด่นพอฌานที่สองวิตกวิจารคือความคิดต่างๆการคลอเคลียอารมณ์ต่างๆมันหมดไปใจก็มีความเอิบอิ่มเป็นหนึ่งผุดขึ้นนะหรือไม่ก็เข้าฌานที่สามนะฉะนั้นผู้ที่พักผ่อนเนี่ยจะเข้าฌานไหนก็ได้แล้วแต่ตามสมควรบางคนเข้าไม่ถึงฌานก็ยังพักผ่อนได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีความสุขไม่มีปีติเท่าคนเข้าฌานดังเวลาเข้าถึงเวลาพูดถึงทิฏฐธรรมสุขวิหารคือพักผ่อนสำราญในอัตภาพปัจจุบันก็กล่าวถึงการเข้าฌานนะเข้าฌานที่3เพราะปีติคลายไปด้วยภิกษุเพ่งอยู่ด้วยมีสติสัมปชัญญะด้วยเสวยสุขทางกายด้วยได้ตติยฌานซึ่งพระอริยะกล่าวผู้ได้ตติยฌานนี้ว่าผู้มีสติเพ่งอยู่เป็นสุขนะมีสติจิตก็มีลักษณะเป็นอุเบกขามีลักษณะเป็นผู้ที่วางเฉยในอารมณ์ต่างๆนะมีสติอยู่เป็นสุขกายก็จะสุขใจก็จะสุขนะต่อไปอันที่4ฌานเข้าฌานที่4นะสมาธิภาวนาอย่างที่1 นี่แหละแต่เป็นการเข้าฌานที่4เพราะละสุขกายและทุกข์กายได้เพราะละโสมนัสคือสุขใจและโทมนัสคือทุกข์ใจดับไปก่อนได้จตุตฌานอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีความบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาและสติอยู่นะพอถึงฌานที่4จิตก็จะบริสุทธิ์มากเพราะว่าจิตเป็นอุเบกขาเมื่อจิตเป็นอุเบกขาก็คล้ายๆคนมันเฉยในอารมณ์ต่างๆมันไม่วอกแวกไปตามอารมณ์ไม่วอกแวกไปตามปีติไม่วอกแวกไปตามสุขนะฌาน1ฌาน2ยังมีปีติอยู่มากฌาน3นี้ไม่มีปีติมีแต่ความสุขนะความสุขก็จะละเอียดกว่าปีติส่วนฌานที่4นี้ก็จิตเป็นอุเบกขานะไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นอทุกขมสุขฉะนั้นจึงสติจึงบริสุทธิ์มากในระดับฌานที่4นี้สติจึงบริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์มากใครจะเอาไปใช้อะไรก็จะทำให้เกิดฤทธิ์จะทำให้เกิดอะไรก็ง่ายกว่าฉะนั้นจิตจะบริสุทธิ์มากจะน้อมไปทางไหนก็ได้หรือว่าจะออกมาเจริญวิปัสสนาก็ถอยออกมาแล้วก็รู้กายรู้ใจไปก็เห็นอะไรชัดอย่างนี้เพราะว่าจิตนั้นจะวางเฉยในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้นะ อันนี้เป็นสมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความพักผ่อนอยู่สำราญในอัตภาพปัจจุบันคือการเข้าฌานต่อไปก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำในใจซึ่งอาโลกสัญญาคือความสำคัญในแสงสว่างอธิฐานะทิวาสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นเวลากลางวันให้เหมือนกันหมดทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจสงบสงัดไม่มีอะไรหุ้มห่อยังจิตอันประกอบด้วยความสว่างสวยให้เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นี้เป็นสมาธิภาวนาที่เจริญทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะนะอันนี้เป็นวิธีการทำตาทิพย์นะเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วก็ทำในใจว่าโอ้โลกนี้เนี่ยมันอาโลกสัญญาคือมันสว่างสวยไปทั้งกลางวันกลางคืนมันเท่ากันทีนี้ก็สามารถมองเห็นนะถ้าสว่างไปข้างบนก็มองเห็นเทวดาบ้างลมบ้างสว่างมาข้างล่างลงไปข้างล่างก็มองเห็นสัตว์นรกบ้างอะไรบ้างตามสมควรนะอันนี้ก็เป็นสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะอันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างมาอันเดียวหูทิพย์ก็ได้ทำนองเดียวกันระลึกชาติก็ได้รู้จิตใจคนอื่นอะไรก็ได้ถ้าคนมีสมาธิภาวนาดีนะครับนี้อันที่สองต่อไปอันที่สามก็สมาธิภาวนาที่เจริญก็ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไฉนอันนี้นะมีการรู้จิตใจตนเองแล้วเป็นสมาธิภาวนาไม่หลงตามการยินดียินร้ายแล้วจะทำให้เกิด สติสัมปชัญญะเป็นไนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เวทนาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาตั้งอยู่ก็รู้เวทนาดับไปก็รู้สัญญาเกิดขึ้นก็รู้สัญญาตั้งอยู่ก็รู้สัญญาดับไปก็รู้วิตกเกิดขึ้นก็รู้วิตกตั้งอยู่ก็รู้วิตกดับไปก็รู้นี้สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะหลังจากจิตมีสมาธิดีไม่หลงตามการยินดียินร้ายก็มาคอยรู้ในจิตใจตนเองนี่แหละนะเวทนามันเป็นยังไงเวทนาเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นก็รู้เบาสบายเกิดขึ้นก็รู้ตั้งอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้สัญญามีเรื่องอะไรผุดขึ้นมาก็รู้เห็นหน้าคนนี้แล้วสัญญาเรื่องนี้ผุดขึ้นมาก็รู้นั่งๆไปเรื่องนี้ผุดขึ้นมาก็รู้แล้วดับไปก็รู้เดี๋ยวเรื่องใหม่ขึ้นมาก็รู้ดับไปก็รู้วิตกก็พวกสังขารทั้งหลายนะเอาวิตกขึ้นมาเป็นตัวแทนของสังขารทั้งหลายนะมีเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารสังขารมีเยอะในที่นี้เอาวิตกมาเป็นตัวอย่างวิตกคือเราคิดเรื่องนั้นก็รู้แล้วก็สักหน่อยก็ดับไปสักหน่อยไปคิดเรื่องอื่นไปนึกถึงเรื่องอื่นแล้วก็ดับไปบางทีก็มีราคะเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นนึกถึงแง่ดีก็เกิดราคะนึกถึงแง่ไม่ดีก็เกิดโทสะนึกถึงในว่าคนอื่นได้ดีกว่าเราก็อิจฉานึกถึงสิ่งดีๆที่เรายังไม่ได้ทำก็เสียดายอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะเนี่ยหลังจากมีการรู้ทันจิตใจตนเองแล้วก็มาดูเนี่ยที่มันจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงมันทำงานตลอดนะที่ดูนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้สติสัมปชัญญะมันมากขึ้นนะดูไปเรื่อยแรกๆนี้ถ้าเรารู้กายอะไรพวกนี้ก็ยังหยาบอยู่แต่พอมีสมาธิและจิตจะละเอียดแล้วพอจิตละเอียดเนี่ยก็จะเห็นอาการทางจิตเยอะสัญญาพวกนี้ก็เป็นอาการทางใจเราเวทนาวิตกความโลภโกรธหลงเนี่ยแต่อาการทางใจเยอะๆนะมันทำงานทั้งวันทั้งคืนนะพวกเวทนาสัญญาแล้วก็วิตกเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ปรุงจิตนะรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันการปรุงพวกนี้ก็จะรู้เท่าทันจิตใจตนเองไปด้วยนะแรกๆนี้เรารู้ไม่เท่าทันนะแรกๆเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นเราไม่รู้เท่าทันเวทนาเวทนาก็ทำให้เกิดตัณหาสุขเราก็ชอบเกิดตัณหาทุกข์เราก็ไม่ชอบเกิดตัณหาเหมือนกันวนไปวนมาสัญญาก็เหมือนกันเราจำได้ก็ดีใจเกิดตัณหาจำไม่ได้ก็เสียใจเกิดตัณหาทั้งๆที่สัญญามันทำงานนะ อันนี้แรกๆเราไม่มีสมาธินะจิตไม่รู้เท่าทันแต่พอรู้เท่าทันมีสมาธิแล้วเราก็รู้ไปเห็นเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารคือวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้นะนี้สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะเห็นไหมพอฝึกรู้เท่าทันจิตใจตนเองแล้วต่อไปก็ไม่ต้องทำอะไรก็ให้ดูจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงซึ่งจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่ปรุงจิตเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างปรุงแล้วก็รู้ไปก็จะมีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นตามการรู้ที่บ่อยๆเนืองๆนั่นแหละทีนี้เมื่อมีสติสัมปชัญญะก็จะเกิดปัญญาไปตามลำดับนะเกิดปัญญาไปตามลำดับตามสมควรนะทีนี้ก็มาถึงสมาธิภาวนาอันที่สี่ก็สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาดูเนืองๆซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้านะอันนี้เป็นสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ต้องไปมัวนอนพักผ่อนอยู่ไม่ต้องไปมัวทำฤทธิ์อะไรอยู่ให้ฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ให้รู้อุปาทานขันธ์ห้าว่ามันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเกิดขึ้นและเสื่อมไปเกิดขึ้นและเสื่อมไปเท่านี้นะดูแต่ขันธ์ห้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะดูแต่อุปาทานขันธ์ห้าตั้งแต่การฝึกเริ่มต้นจนกระทั่งไปเรื่อยๆก็ดูแต่อันนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาดูเนืองๆซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้นะรูปคือกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รูปเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นรูปมันเป็นอย่างนี้นะคือมันไม่ใช่เป็นแท่งๆนี่หรอกมันก็เป็นธาตุประกอบกันขึ้นที่เรียกว่ากายที่เรียกว่ารูปนะมันประกอบกันขึ้นจากหลายธาตุความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ในรูปนี้รูปที่นั่งอยู่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรความเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้เกิดรูปชนิดนี้ชนิดนี้มีเหตุอื่นๆประกอบไปด้วยแล้วแต่ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้นะอันนี้รูปนะเวทนาก็ทำนองเดียวกันเวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารความสังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นก่อนวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้นะเนี่ยก็ดูแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปมันไม่ใช่เรารูปมันเป็นรูปรูปมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรู้แค่นี้พอเวทนามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรานะเวทนาเนี่ยมันเป็นเวทนาเวทนาเป็นอย่างนี้แหละนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเวทนามันก็มีหลากหลายนะสุขทุกข์อทุกขมสุขเปลี่ยนแปลงไปสุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยโอว่ากันไปนะมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นอย่างนี้ของมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสัญญาก็ทำนองเดียวกันนะก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวิญญาณก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นของวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปของวิญญาณเป็นอย่างนี้พิจารณาดูเนืองๆอย่างนี้แหละดูความเกิดและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้าคือในกายในใจเราเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันดับไปดูให้เห็นแต่ว่ามันมีแต่ของเปลี่ยนมีแต่ของเกิดแล้วก็เสื่อมเกิดแล้วก็เสื่อมเกิดแล้วก็เสื่อมดูแค่นี้นี้เป็นสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะฉะนั้น สมาธิภาวนาคือการฝึกอธิจิตจนรู้เท่าทันความยินดียินร้ายแล้วถ้าเราอยากจะถึงความสิ้นอาสวะก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วก็มารู้ในกายในใจในอุปาทานขันธ์ห้าดูเนืองๆให้มันเห็นความเกิดและความเสื่อมเป็นพยานของความเกิดและความเสื่อมเดี๋ยวอันนี้มันเกิดแล้วมันก็เสื่อมไปอันนี้มันเกิดแล้วมันก็ดับไปความสงสัยเกิดแล้วมันก็ดับไปความทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับไปความสุขเกิดแล้วมันก็ดับไปปีติเกิดแล้วมันก็ดับไปอย่างเนี้ยมันก็จะถึงความสิ้นอาสวะมันเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือทำเหตุนะทำเหตุที่มันเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอันนี้เป็นสมาธิภาวนาอย่างที่4หลังจากตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็สรุปภิกษุทั้งหลายนี้แลสมาธิภาวนา4ก็แลคำที่เรากล่าวในปุณณกปัญหาในปารายณวรรคว่าความหวั่นไหวในโลกไหนๆของผู้ใดไม่มีเพราะพิจารณารู้อารมณ์อันยิ่งและหย่อนในโลกผู้นั้นเป็นคนสงบไม่มีโทษดุจควันไม่มีทุกข์ใจไม่มีความหวังเรากล่าวว่าข้ามชาติและชราได้แล้วดังนี้นี่หมายเอาความที่กล่าวมานี้นะอันนี้พระองค์ก็ยกข้อความจากที่อื่นๆมากล่าวให้ฟังว่าที่พระองค์กล่าวเนี่ยพระองค์หมายเอาเรื่องการฝึกสมาธิภาวนาอย่างนี้นั่นแหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอันที่4ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดก็คือเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะถ้าสิ้นอาสวะจริงๆก็จะเป็นลักษณะของบุคคลที่สิ้นอาสวะดังในคาถาเนี่ยคาถาบอกว่าความหวั่นไหวในโลกไหนๆของผู้ใดไม่มีไม่มีความหวั่นไหวในโลกโลกมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างโลกคือกายกับใจเรานี่แหละคืออุปาทานขันธ์5เมื่อรู้จนกระทั่งว่าอ้าวมันเป็นโลกเป็นอุปาทานขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปเพราะว่าดูอยู่เนืองๆจนช่ำชองแล้วนะจนเข้าใจแล้วหมดอาสวะไปแล้วความหวั่นไหวในโลกไหนๆของผู้ใดไม่มีไม่หวั่นไหวเลยนะทั้งดีทั้งไม่ดีก็ไม่หวั่นไหวทั้งบวกทั้งลบทั้งกุศลทั้งอกุศลก็ไม่หวั่นไหวที่ไม่หวั่นไหวเพราะพิจารณารู้อารมณ์อันยิ่งและหย่อนในโลกในโลกนี้มันมีอารมณ์ทั้งยิ่งและหย่อนอารมณ์ที่ดูดีอารมณ์ที่ดูไม่ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นบวกอารมณ์ที่เป็นลบใหญ่เล็กสำคัญไม่สำคัญนะแล้วแต่เป็นเทวดาเป็นสัตว์ก็ในโลกมันก็เป็นอย่างนี้มียิ่งมีหย่อนแตกต่างกันไปแต่มันก็เป็นโลกเป็นขันธ์เท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นแต่ของเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดังนั้นผู้ที่ไม่หวั่นไหวก็คือได้เห็นอารมณ์อันยิ่งและหย่อนในโลกจนเข้าใจหมดแล้วนะเข้าใจหมดผู้นั้นก็เป็นคนสงบไม่มีโทษดุจควันไม่มีทุกข์ใจไม่มีความหวังเรากล่าวว่าข้ามชาติและชราได้แล้วนะคนสงบนะไม่มีโทษเลยคนนั้นแล้วก็ไม่มีทุกข์ใจไม่มีความหวังแต่เรานี่ทำอะไรก็มีแต่หวังหวังก็คือตัณหามันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็ได้หวังได้หวังแต่ว่าผู้ที่รู้ความจริงแล้วรู้อารมณ์ทั้งยิ่งทั้งหย่อนในโลกครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรู้ว่าเอ๊ะมันก็เป็นแค่ของเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปที่จะรู้อย่างนี้ก็เพราะว่าพิจารณาดูเนืองๆซึ่งความเกิดและเสื่อมในอุปาทานขันธ์5ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดของรูปเป็นอย่างนี้ความดับของรูปเป็นอย่างนี้ในรูปชนิดนี้จนถึงวิญญาณวิญญาณเป็นอย่างนี้การเห็นการมองเห็นเป็นอย่างนี้เป็นวิญญาณไม่ใช่เราเห็นความเกิดขึ้นของวิญญาณเป็นอย่างนี้แล้วก็ความดับไปของวิญญาณก็เป็นอย่างนี้เป็นไปตามเหตุนะที่มีวิญญาณชนิดนี้มีจักขุวิญญาณตัวนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าตาเราดีไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกจึงเกิดการเห็นอันนี้ขึ้นนะไม่ใช่ตัวเราที่ไหนเลยจักขุวิญญาณอันนี้ที่เกิดตอนนี้มันเป็นอย่างนี้มันเกิดเพราะอย่างนี้เราหันหน้าไปที่อื่นอันนี้ก็หายไปไปเป็นอันอื่นไปเห็นอันอื่นเกิดจากขูวิญญาณอันใหม่จากขูอันยืนวิญญาณอันใหม่ก็อะไรก็ความเกิดก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวเราอยู่สักที่เลยอย่างเงี้ยก็ดูมันไปบ่อย เสียงที่เราได้ยินก็ทํานองเดียวกันโสตวิญญาณมันก็เป็นอย่างนี้ที่ได้ยินเสียงนี้รู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าหูเรายังดีอยู่เสียงมากระทบหูเนี่ยแล้วก็ดับไปเราก็ไปคิดต่อเข้าใจตามที่เราคิดเอาเข้าใจจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเข้าใจตามที่เราคิดนั่นแหละนะวันหลังไปฟังใหม่อ้าวที่เราเข้าใจผิดนี่อย่างนี้ก็มีนะมันก็คิดไปทั่วอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่อยู่นิ่งนะโสตวิญญาณฟังแป๊บเดียวก็ดับไปเกิดมโนวิญญาณคิดต่อมาอีกอย่างนี้ใช่ไหมมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละเราดูเนืองๆซึ่งความเกิดและความเสื่อมในอุปาทานขันธ์ 5อย่างนี้นะเป็นสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะฉะนั้นในสูตรนี้นะพระองค์ก็แสดงถึงสมาธิภาวนา4ประการแล้วแต่โดยที่พระองค์เน้นจริงๆก็คือให้เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะหน้าที่ของเราก็ฝึกฝนนะส่วนใครจะใช้ประโยชน์จากสมาธิภาวนาไปเพื่อพักผ่อนในปัจจุบันอันนี้ก็ใช้ได้ใครจะเอาไปเพื่อฝึกให้เกิดญาณทัศนะมีฤทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้ก็ใช้ได้ตามสมควรฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเพื่อให้เกิดปัญญามากขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะคือเป็นพระอรหันต์ก็ได้สมาธิภาวนาก็มีอยู่4ประการอย่างนี้นะมันก็จบแล้วสูตรนี้อ้าวมีอะไรสงสัยมั้ย
4ข้อแบ่งเป็น2ท่อนเท่านั้น
4ข้อ
เป็นอันเดียวกันก็มาเป็น
ไม่ได้เป็น2ท่อนหรอก
ค่ะครับวิปัสสนา
ไม่ได้เป็น2ท่อนอย่างนั้นหรอกหมายถึงว่าแสดงให้เห็นว่าแม้แต่การฝึกสมถะแล้วก็วิปัสสนาเนี่ยมันต้องใช้การรู้เท่าทันจิตใจตนเองเหมือนกันหมดนะการมีสติมีสัมปชัญญะเหมือนกันหมดสมถะก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะวิปัสสนาก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะงั้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะมาไม่ได้มาฝึกอธิจิตไม่ได้มาเรียนรู้จิตใจตนเองให้มันแจ่มแจ้งเราจะไปฝึกสมถะอะไรต่างๆหรือว่าจะไปฝึกฤทธิ์มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากดีไม่ดีจะไปหลงโน่นหลงนี่นะซึ่งออกห่างจากทางไปพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มาฝึกอธิจิตคือฝึกรู้ทันจิตใจตนเองเพื่อว่าเมื่อรู้ทันจิตใจตัวเองแล้วมีจิตมีสมาธิเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควรของแต่ละคนจะได้ไม่หลงไม่ไปงมงายอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ไปตามทางส่วนในการเกิดประโยชน์ของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันบางคนฤทธิ์มากบางคนฤทธิ์น้อยบางคนไม่มีฤทธิ์เลยบางคนพักผ่อนมากได้ฌานเยอะบางคนได้ฌานน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ละคนมันมีอัธยาศัยไม่เหมือนกันแต่ละคนนี่นะมีอัธยาศัยไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนนี้เหมือนกันคือมีสติมีสัมปชัญญะได้ฝึกอธิจิตมารู้เท่าทันจิตใจตนเองฉะนั้นเราต้องทำทั้งสองอย่างแหละคือต้องทำสมถะด้วยต้องทำวิปัสสนาด้วยแต่ต้องทำสมถะประเภทที่มันเกื้อกูลต่อการพ้นทุกข์ไปอย่างนี้ไม่ใช่ไปทำแบบฤาษีอะไรภายนอกที่เขาเคยทำกันมาพวกนั้นจะทำให้หลงไปอะไรไปฉะนั้นสมถะที่พระพุทธเจ้าแนะนำก็เป็นอย่างหนึ่งนะพระองค์ก็ให้ฝึกสมถะนั่นแหละเพียงแต่ว่าฝึกสมถะนี้พระองค์แนะนำให้ฝึกสมาธิมาก่อนนะสมถะกับสมาธิมันไม่เหมือนกันนะสมถะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการทำให้จิตสงบมันมีไส้สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบทั่วไปที่ไม่มีพุทธศาสนาเขาทำกันได้แบบที่สองก็ทำแบบคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของจิตที่มีสมาธิคือรู้ทันจิตใจตนเองแล้วคือทำโดยไม่หลงว่างั้นเถอะเห็นไหมพวกหนึ่งทำแล้วหลงไปเจอนั่นเจอนี่เจอความสงบแล้วก็หลงกับความสงบอีกคนหนึ่งทำไปแล้วสงบก็รู้ว่าสงบอย่างนี้เห็นไหมสองคนนี้ทำได้เหมือนกันแต่ว่าที่ต่างคือคนหนึ่งจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นไม่หลงยินดียินร้ายอีกคนหนึ่งจิตมีความหลงอยู่เจอของดีก็หลงของดีอย่างนี้นะก็ติดกับความสงบไปติดกับความว่างไปติดกับความนิ่งไปอย่างนี้นะฉะนั้นสมาธิกับสมถะนี้ต้องแยกกันให้ออกมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างไตรสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญา นี่เป็นหลักของการฝึกให้เกิดวิปัสสนาส่วนสมถะนี้เป็นตัวช่วยเวลาเราฝึกเนี่ยทำภาวนาสองอย่างคือสมถะกับวิปัสสนาแต่สมาธินี้มันเป็นส่วนของวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญามันเรียงไปอย่างนี้ส่วนสมถะนี้อยู่ต่างหากอยู่ต่างหากถ้าเป็นสมถะที่เขาใช้ในพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะมาฝึกฝนคู่กับวิปัสสนาเวลาฝึกวิปัสสนาไปแล้วมันเหนื่อยหรือว่าจิตหมดกำลังก็ได้มาพักผ่อนหรือว่าได้ญาณพิเศษตามสมควรได้พักผ่อนเข้าฌานได้ญาณพิเศษได้ญาณทัศนะแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาแล้วเอาสมถะนี้เป็นตัวช่วยอย่างนี้แต่กลุ่มหนึ่งที่เขาฝึกสมัยก่อนที่ไม่มีวิปัสสนาเนี่ยเขาฝึกสมถะอย่างเดียวไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีไตรสิกขาไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์จึงไม่พ้นทุกข์อย่างนี้นะอันนั้นเขาฝึกด้วยจิตที่ยังมีอวิชชาอยู่นะเมื่อยังมีอวิชชาอยู่ก็ฝึกไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นพรหมเป็นอะไรไปตามสมควรไปนะอย่างพุทธศาสนาเราคนฝึกได้ฌานสมมุติได้เป็นพระอนาคามีได้ฌานก็ไปเกิดพรหมโลกเหมือนกันแต่ว่าที่ต่างคืออะไรที่ต่างคือปัญญาของเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาฝึกได้ฌานก็ไปเกิดที่พรหมโลกเหมือนกันนะเกิดที่พรหมโลกเหมือนกันได้เป็นพรหมเหมือนกันแต่ว่าพระพรหมสององค์นี้ต่างกันต่างกันที่ไหนต่างกันที่องค์หนึ่งฝึกให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาอีกองค์หนึ่งได้แต่สมถะมีแต่ความหลงเห็นไหมมันต่างกันนะอย่างนี้นะต้องเข้าใจสมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนาเรานะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งมีอยู่สองอย่างคือสมถะกับวิปัสสนาดังนั้นสมถะในทางพุทธศาสนานี้ก็ต้องเจริญด้วยการมีสติมีสัมปชัญญะด้วยการรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันใจเราเองเนี่ยว่ามันไปทำอันนี้เพราะอะไรสงบแล้วมันยินดีหรือว่ายินร้ายอะไรต่างๆรู้ทันหมดเมื่อรู้เท่าทันเราก็ไม่หลงมันเห็นไหมสงบพอเวลาใจสงบเรายินดีรู้ว่ายินดีพอรู้ยินดีจิตก็เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไม่หลงแต่ถ้าเราไปฝึกเราไม่ฝึกสติสัมปชัญญะไม่รู้เท่าทันจิตใจตนเองนะพอจิตสงบเราหลงยินดีพอหลงยินดีวันหลังจะเอาใหม่อย่างเงี้ยอันนี้มันเรียกว่าติดแหละเราหลงฝึกแบบหลงอีกอันหนึ่งฝึกแบบรู้เอาสมถะเป็นเครื่องพักผ่อนไม่ได้เอาเป็นเครื่องติดอะไรเห็นไหมมันต่างกันอันนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิภาวนานะสมาธิภาวนาสมาธิภาวนานี้เอามาทำสมถะก็ได้แต่ว่าเป็นสมถะแบบรู้เท่าทันเอามาทำวิปัสสนาก็ได้เพราะว่าที่เราต้องเจริญคู่กันไปเนี่ยต้องมีทั้งสมถะต้องมีทั้งวิปัสสนาจึงจะบรรลุได้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวก็บรรลุไม่ได้ก็ต้องเจริญสมถะคู่เพียงแต่ว่าสมถะนี้ใครจะมากจะน้อยเท่านั้นเองบางคนมากก็ได้ฌานไปได้ฤทธิ์ไปบางคนน้อยหน่อยก็ไม่ถึงฌานก็ได้แต่ก็ต้องทำสมถะอย่างนี้นะเห็นไหมทำด้วยสมาธิคือทำด้วยการรู้เท่าทันเพื่อไม่หลงยินดียินร้ายไปกับสมาธิไปกับอะไรต่างๆไปกับสมถะนะแต่หลังๆมานี่เรามักจะสับสนกันระหว่างคำว่าสมาธิกับคำว่าสมถะเวลาเราบอกว่าไปนั่งสมาธิจริงๆแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการฝึกอธิจิตการรู้ทางจิตใจตนเองนี่นะเขาจะไม่เรียกสมาธิเขาเรียกว่าทำสมถะนั่นแหละถ้าทำถูกถ้าทำถูกมันก็เป็นสมถะแบบถ้าสมมติเราไม่รู้จากพระพุทธศาสนาเลยศาสนาอื่นเขาก็สอนกันได้อันนั้นเป็นสมถะแต่ในทางพุทธศาสนานี้เขาสอนศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาสมถะนี่เป็นเครื่องช่วยเฉยอย่างนี้นะพอเข้าใจไหมมันต่างกันนะดังนั้นเราจะใช้วิธีไหนก็ได้เพียงแต่ว่าพระพุทธศาสนานี้อยู่บนพื้นฐานของการรู้ไม่หลงยินดียินร้ายไปกับอารมณ์การรู้เริ่มต้นตั้งแต่รู้เท่าทันเวลาที่เราจะทำอะไรทางกายทางวาจาไม่ไปทำอะไรตามอำนาจยินดียินร้ายจนกระทั่งผิดทางกายทางวาจาศีลไม่หลงยินดียินร้ายไปกับอารมณ์ต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีนี่เรียกว่าสมาธิเวลาไม่หลงยินดียินร้ายก็ รู้อุปาทานขันธ์ที่ทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยก็มันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะก็มีเท่านี้ในการปฏิบัติไปถ้าเราเหนื่อยหมดกำลังเราก็พักผ่อนหรือว่าบางคนมีความสามารถก็ไปเล่นลิฟต์บ้างอะไรบ้างตามสมควรอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของการรู้มันก็ไม่หลงไปอย่างนี้นะเนี่ยนะให้แยกให้ออกระหว่างสมาธิกับสมถะสมาธิเนี่ยตามหลักไตรสิกขานะถ้าเราอยากดูศีลสมาธิปัญญาจะไม่มีนะเรื่องศีลแล้วก็สมถะปัญญาไม่มีมีศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นฝ่ายวิปัสสนาส่วนสมถะก็เป็นอีกอันหนึ่งไปเลยเวลาเราเจริญเราเจริญคู่กันคือเจริญสมถะและวิปัสสนาฝ่ายวิปัสสนาคือศีลสมาธิปัญญาฝ่ายสมถะก็คือเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทำให้เกิดวิเกิดอะไรต่างๆอย่างนี้นะ
คือสมถะอยู่ในสมาธิ
สมถะนี้มันไม่ใช่สมาธิทีเดียวสมาธิเนี้ยสามารถเอามาฝึกสมถะก็ได้เอามาให้สมถะมันมีประโยชน
์
แต่เดิมเนี้ยด้วยความที่สมมติในสมัยก่อนที่ไม่มีพุทธศาสนานะเขาก็ฝึกสมถะกันได้แต่ว่าเขาไม่พ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าจิตยังหลงยินดียินร้ายอยู
่
นี่แสดงว่าจิตไม่เกิดสมาธิแต่เขาได้สมถะเขาได้ฌานเขาได้ฤทธิ์ต่างๆเขาเหาะได้ดำดินได้อะไรได้นี่เขาทำสมถะแต่ว่าเขาไม่พ้นทุกข
์
เพราะว่าจิตไม่เกิดศีลไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาเกิดแต่สมถะทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยฝึกให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเวลาเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาไอศีลสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยจิตที่ดีงามเหล่านี้สามารถมาฝึกสมถะให้ได้อย่างเขาได้เลยได้เยอะกว่าเขาด้วยซ้ำไปแล้วก็มั่นคงกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีศีลเป็นกรอบวางเอาไว้ดีอย่างนี้แล้วก็สมาธิมีความตั้งมั่นดีแต่ถ้าเราไปฝึกแนวสมถะฝึกไปอ้าวฝึกแรกๆมันก็ดีพอแต่ความหลงมันยังอยู่ความหลงมันยังอยู่ต่อไปไปผิดศีลเข้าอะไรเข้าสมถะก็เสื่อมลงอย่างนี้นะอาจจะได้ฤทธิ์ได้อะไรเหมือนยกตัวอย่างเช่นท่านเทวทัตอย่างนี้นะก็ไปฝึกสมถะโอ้แรกๆก็ฝึกสมถะจะฝึกได้ก็ต้องรักษาศีลกันนะแต่ว่าท่านไม่ได้ฝึกเป็นไปเพื่อวิปัสสนาอะไรทำนองนี้ไม่เกิดญาณเกิดมรรคผลก็ได้สมถะได้ฤทธิ์ได้อะไรต่างๆพอตอนหลังมาศีลเสียเข้ามันก็เสื่อมเหมือนพระภิกษุหรือสามเณรที่เขาเล่นฤทธิ์กันหรือว่าเล่นสมถะกันออกมาเจอสาวสวยอย่างเงี้ยถ้าจิตราคะเข้าครอบงำปั๊บมันก็หล่นเลย อย่างเงี้ยออกมาดีต่อมาก็อ้าวเดินกลับตอนมามาออกมาตอนขากลับเดินกลับอย่างนี้ก็มีในเรื่องในพระไตรปิฎกก็มีเยอะ นะอันนั้นเพราะว่าท่านฝึกสมถะทีนี้ในเมื่อฝึกสมถะแล้วเนี่ยสมถะนี้มันยังไม่แน่นอนเพราะมันอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนนั่นแหละถ้าจะให้แน่นอนนี้ต้องฝึกให้เกิดศีลเกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาไปตามลำดับมันก็จะมาช่วยอะไรต่างๆอย่างนี้นะเพื่อจะได้ไม่หลงตรงนั้นทีตรงนี้ทีนี่ความสำคัญของสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนานะสามารถแยกหนทางหรือว่าแยกได้4ประการอันที่1ไปพักผ่อนอยู่สำราญในอัตภาพปัจจุบันก็ได้คือไปเข้าฌานนะ2ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อญาณทัศนะคือได้ฤทธิ์ชนิดต่างๆก็ได้3ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็ได้แล้วก็4ทำให้ถึงความสิ้นไปของอาสวะนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะอนุโมทนาทุกท่าน